Ezekiela toko fahafolo. Fahitana ny voninahitr'Andriamanitra manalavitra ny tempolin'i Jerosalema. Ary hitako fa indro teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohan'ny kerobima dia nisy tahaka ny vato safira, tahaka ny endriky ny seza fiandrianana no fijery azy. Ary Jehovah niseho teo amboniny. Ary niteny tamin'ny lehilahy nitafy rongony fotsy izy nanao hoe, midira eo anelanelan'ny kodia dia eo ambanin'ny kerobima, ary feno ivainafo avy eo anelanelan'ny kerobima ny tananao roa ka hafafazo amin'ny tanàna izany. Dia niditra teo imasoko izy, ary ny kerobima nitsangana teo amin'ny ankavanan'ny trano raha niditra raha lehilahy, ary fenon'ilay rahona ny kianja anatiny. Dia niakatra niala teo amin'ny kerobima ny voninahitr'i Jehovah ho eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano, ary fenon'ilay rahona ny trano, ary ny kianja dia feno ny famirapiratan'ny voninahitr'i Jehovah. Ary ny fikopakopaky ny elatry ny kerobima dia rehatra any amin'ny kianja ivelany toy ny feon'Andriamanitra tsy toa raha miteny. Ary rehefa nodidiny raha lehilahy nitafy rongony fotsy nataony hoe manalahy afo avy eo anelanelan'ny kodia eo anelanelan'ny kerobima, dia niditra izy ka nitsangana teo anilan'ny kodia. Ary ny kerobima anankiray nanindritra ny tanany avy teo anelanelan'ny kerobima, tamin'ny afo izay teo anelanelan'ny kerobima dia nangalany ka nataony teny amin'ny tanany roan'ilay nitafy rongony fotsy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nivoaka. Ary nisy nitarehitanan'olona niseho teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Ary hitako fa indreo nisy kodia efatra teo anilan'ny kerobima, dia kodia iray avy teo anilan'ny isa kerobima. Ary nitarehany kodia dia toy ny volon'ny vato krizolita. Ary izy efatra dia nitovy tarehy toy ny kodia anatin'ny kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'ny hitsy ny lafi ny efatra, tsy niherika izy raha nandeha fa tamin'ny hitsy ny izay natrehi ny lohany ihany no nalehany. Tsy niherika izy raha nandeha. Ary feno maso manodidina ny tenany rehetra sy ny lamosiny sy ny tanany sy ny elany mba amin'ny kodia. Izy efatra dia samy nisy kodia avokoa. Ny amin'ny kodia dia reko nisy ny antso azy hoe ry kodia. Ary samy nanana tarehy efatra avy izy. Ny tarehiny voalohany dia ny tarehiny kerobima, ary ny tarehiny faharoa dia ny tarehin'olona, ary ny fahatelo ny tarehin'diona, ary ny fahefatra ny tarehim-boromahery. Ary niakatra ny kerobima. Izany dia ilay zava-mananaina hitako teo amorony onikebara ihany. Ary raha nandeha ny kerobima dia mba nandeha teo anilany koa ny kodia. Ary raha nasandra sy ny kerobima ny elany hiainga tsy hipaka amin'ny tany, dia tsy nisaraka taminy koa ny kodia. Raha nijanona izy dia mba nijanona koa ireo, ary raha niainga izy dia mba niainga koa ireo, fa ny fanahy ny zava-mananaina no tao aminy. Dia niala avy teo ambonin'ny tokonam-baravaran'ny trano ny voninahitr'i Jehovah ka nijanona teo ambonin'ny kerobima. Ary nasandra tsy ny kerobima ny elany, ka niainga tsy nipaka tamin'ny tany teo imasoko izy raha nivoaka, ary teo anilany ny kodia, ary samy nijanona teo anolohan'ny vavady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo. Ary ny voninahitry ny Andriamanitry ny Israely no teo amboniny. Izany dia ilay zava-mananaina hitako teo ambanin'Andriamanitry ny Israely teo amorony onikebara, ary fantatro fa kerobima ireo. Samy nanana tarehy efatra avy izy, sady samy nanana elatra efatra avy koa. Ary nisy nitarehiny tanan'olona teo ambanin'ny elany. Ary ny endriky nitarehiny dia nitovy tamin'ilay efa hitako teo amorony onikebara ihany, dia ny endriny sy ny tenany, ary ny hitsy ny tavany no nalehany.